Заледве мама тремтячими пальцями застібнула гудзички на дочиному пальтечку, як до кімнати вбіг тато. «Парасю, швидше, швидше! І не бери зайвого, лише найпотрібніше!» Він схопив дві валізи і вибіг з кімнати. Мама з Оленкою поспішила вслід за ним. У дворі стояло авто, темний силует якого видався дівчинці якимось великим звіром, що загрозливо рчав. Певно, дитині передалося хвилювання батьків, і їй стало страшно. Вона вже знала слово «війна», чула й інші, з ним пов'язані – бомба, стріляють, убивають. Маленьке сердечко забилося тривожно, перечуваючи щось недобре. Опинившись у машині, Оленка міцно притулилася до мами, повернула голівку і невідривно дивилася на їхній будинок, такий не схожий сам на себе вночі. Чомусь знала, що бачить його востаннє. Дім, який вона так любила, в якому було їхнє житло, 5 помешкань, які їй так подобалося перебігати з одного в інше. Лише до таткового кабінету забігати було не велено. Не можна було заважати йому працювати. Але інколи це дозволялося, за умови, що буде чемно себе поводити. Це означало тихенько сидіти на канапі та розглядати книжечки або ж малювати за маленьким столиком, на якому лежала преса. Газети тоді забиралися, і звільнялося місце для неї. Вона бралася до своєї праці, тоді як тато сидів за великим столом і писав або читав. Історія. Так називалося те, чим займався її тато. «Історія», – шепотіла дівчинка. Їй подобалося це слово. Загадкове і врочисте. Історія їй уявлялася, як пані в окулярах, висока, худорлява, з тонкими стиснутими вустами, яка понакусувала всі оті книги, що їй читає тато, якими заставлені шафи в його кабінеті. А те, що писав сам тато, не інакше, як листи до тієї пані історії. То мусить бути вельми гонорова кобіта, дуже серйозна і строга, адже татко завжди, щойно брав у руки книгу, ставав також дуже серйозним, так, що ніхто й не впізнав би у ньому того татусика, який бавився з Оленкою, підкидаючи її аж до стелі. Ну, до стелі то не докинув би, то дуже високо. Їхня служниця не раз казала, що найби той, хто такі високі стелі вигадав, та сам би збирав з них павутину. Але все одно татко підкидав її дуже високо, їй було страшно і захопливо водночас. Але вона дзвінко сміялася і верещала, аж прибігала мама, покинувши своє вишивання. Понад усе мама любила вишивати, гаптувати. Чомусь саме ці хвилини родинного щастя пригадувалися найбільше, коли Оленка згадувала про Львів і про своє недитяче, пророче перечуття неповернення туди більше ніколи. Але згадувати про Львів у голос було заборонено, раз і назавжди. Це було табу, це була велика таємниця, і на неї чекала б кара небесна, смерть її і мами, якби вона обмовилася, що жила у Львові, і що її тато був директором школи, і що вона бачила озброєних людей, які до нього приходили. І прізвище своє вона мала забути назавжди, тут, у басовому куті, куди перевіз член ОУН, краєвий провідник ПСУЗ, свою сім'ю, вона вже мала інше прізвище. А ще Оленка мусила добре запам'ятати, що вони з мамою приїхали з маленького містечка до своїх родичів, бо на їхню хату впала бомба, а тато їхній умер ще до війни. Даремно потерпала мама, щоб дитина мимоволі не виказала їх. Оленка виявилася розумницею, не за літами. Хоча спершу ніяк не могла примиритися, що її так брутально було вирвано з її прекрасного Львова у якесь село, де на вулицях навіть хідників немає, тільки калюжі й болото. Особливо нестерпно їй було звикати до маленької кімнатчини, ледь не комірчини, у яку вони з мамою поселилися. «Я не хочу тут бути, я хочу додому, до Львова», розмазуючи сльози по личку, хлипала, при цьому, однак пам'ятаючи за старого слово «Львів», вимовляючи ледь чутно, одними губами. То не було дитяче вирадування, то була не дитяча туга, яку неможливо було погамувати і яка мусила час від часу прориватися, мусила бути висловлена. Мама це розуміла і гладила доньку по голівці, коли та, припавши до її грудей, тихенько виплакувала своє горе. «Заспокійся, Оленочко, Ти ж уже велика, ти ж знаєш, зараз війна, а тому всі мусять терпіти. Тоді ще Оленка не могла знати, а які ж терпіння і страждання випали на долю сім'ї, яка дала їм з мамою прихисток – Матруни і Степана Костецьких. Усі троє їхніх дітей загинули в ім'я України. Степан – політреферент проводу ООН. Анатолій – сутенний бугун, загинув у бою НКВС в селі Красносілля. Оля загинула при виконанні завдань дорогою на Львів. Батька Степана вислали на заслання. Хату забрали під штаб НКВС. І тільки мати дивом вижила після катувань і поневірянь. Але існувала ще одна, найбільша таємниця, довгоочікувана радість, яка й допомогла їм терпіти. Це була подія, відвідини батька. Їхнє з мамою життя вимірювалося саме цими подіями. Це завжди ставалося вночі. Вона безпомильно, попри найглибший сон, вловлювала, відчувала присутність свого татка не лише тілесними рецепторами, а й усіма фібрами своєї душі, його шорстку щоку, якою він притискався до неї, його запах, який тепер був зовсім іншим, ніж той львівський. Але це був його запах. На неї накочувалася хвиля щастя, заливала її, і вона захлиналася нею. «Таточку!» миттєво пробуджувалася і кидалася йому на шию. Він з'являвся нечасто, раз на кілька тижнів, а то й на місяць. Оленка ще не знала ліку дням, просто відчувала, тато має от-от прийти. І він приходив. В останні відвідині приніс їй велику гарну ляльку. Це потім вона дізналася, що то було в останнє, коли настав час, щоб тато прийшов, а він усе не приходив. А потім замість нього прийшли оті двоє. Оленка тоді гралася у дворі, сама винесла ляльку на прогулянку. Вона ходила обережно, щоб не вступити в калюшку і не промочити ноги. Дивно, що вчора був мороз, мама навіть не дозволила їй виходити на вулицю, а сьогодні раптом стало тепло. Почало крапати зі стріхи, і велика ковзанка посеред двору розставала на очах. Сонце так заклично світило у вікно, що всидіти в хаті було неможливо. Мама нарешті погодилася випустити Оленку, але ненадовго, наказала вона. І додала, уже весна, і зітхнула. Оленка знала, чому вона зітхнула. Уже весна, а тата все немає. Чому, ледь глянувши на цих двох, чоловіка і жінку, які заходили у двір, вона злякалася? Адже до баби Матруни, в якої вони жили, часто навідувалися то сусіди, то ще якісь люди. У басовому куті взагалі полюбляють ходити одні до одних, дійшла висновку Оленка, спостерігаючи за сільським життям. То чому ж вона злякалася? То вже потім, подорослішавши, вона зрозуміла. Погляд. Погляд, у якому прочитала біду. Навіть через десятиліття, коли від дитинства залишилися фрагментарні спогади, Оленка принесла цей погляд, який так її настрахав. Мабуть, при вигляді гарненької, як ангелятко, дівчинки, якій вона несла жахливу звістку, співчуття жінки сягнуло апогею, і дитина інстинктивно відчула його підґрунтя. Оленка притиснула до грудей ляльку і притьмом бігла до їхньої кімнати. І вже її розширені, наповнені страхом очі змусили маму зірватися на рівні. «Що сталося, Оленко, що з тобою? Там якась пані і пан». У ту ж мить почувся стукіт у двері. Баба Матруна поралася десь у хліві. У хаті були тільки вони з мамою. Страх дитини передався і матері, і вона завмерла із шиттям у руках. Рипнули одні двері, другі. Гості пройшли через сіни, через кімнату баби Матруни і стали на порозі їхньої. Побачивши жінку, мама вигукнула «Стефо!» і кинулася до неї з плечем. «Кажи, що він? Як він?» Стефа тихо мовила. «Нехай Оленка погуляє на дворі». Від неї приховували правду, аж поки якось не підслухала, як баба Матруна втішала маму, що гріх та побиватися, на все Божа воля. Треба змиритися, що чоловіка вже немає, його не воскресити, а вона мусить думати про своїх діток. Яких діток? Адже вона в мами одна. Ціпеніючи від почутого, кволо здивувалася дівчинка. Так, Оленочко, немає вже нашого тата. З дивним спокоєм підтвердила мама, коли Оленка з плачем вибігла за дверей і кинулася до неї, щоб та негайно сказала, що це неправда. Татко живий. Обидві завмерли. Баба Матруна вийшла з кімнати. Його вбили німці. У Києві. У моєму Києві, додала мама. Приголомшена дитина ще не могла осягнути жахливого безміру знайомих слів. Немає. Ніколи. Її личко раптово зблідло, і мама зненацька пам'яталася. Ні, ні, Оленочко, то, мабуть, неправда. Зараз війна, безлад. Мабуть, вони помолилися? От побачиш, він прийде. Ми будемо його чекати. Правда, донечко? Злякавшись за дитя, заговорила швидко-швидко, міцно притиснувши маленьку до себе. Почувши те, що хотіла почути, дівчинка поступово заспокоїлася. Звичайно, та пані помолилася. Татко живий. Він прийде. Вони так і залишилися в басовому куті. Їм не було куди йти. Тут і поховали Парасю, бабу Пашу, Параскеву, страдницю, маленьку, худеньку, мовчазну, таку не схожу на балакучих басівкутських жіночок, для яких вона завжди була пані Парася.